እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ብመሰረት ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ፖለቲካ ክልል ትግራይ ክናበይ የብል ኣሎ። መጻኢ ፖለቲካዊ ባይታ ክልል ትግራይ እንታይ መልክዕን ቅርፅን ክሕዝ ኣለዎ? ኣብ ትግራይ ክንደይ ፖለቲካዊ ፓርትታት እንተነጠፍኡ ህዝቢ ክርባሕ ዝኽእል ዝብሉን ካልኦትን ዝዘራረብሉ መድረኽ ክትዕና ቀሪብናልኩም ዘለና ንሎሚ ኣርባዕተ ጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ርእቶ ዓረናን ታንድን ብሓደ ሰብ ተወኪሉ ኣሎ። ኣማኒኤል ገብረ ትንሳኤ ኣባል ሕወሓት ኣብ ሳልሳይ ወያነ ሃይሉ ጎደፍ ካብ ባይቶና ኪዳን ኣመኑ ካብ ታንድ ድማ ንድምፂ ዓረና እውን ዝውክል ሙሉ ብርሃን ሃይሉ እዮም። በትረ ስልጣን ይዓዲምዎም 20 ወይ ከዓ 30 ዓመታት ትግራይ ትምኒትኩም ካብ ሎሚ እንዳሓር ዘሎ ማለት እዩ 20-30 ዓመታት ፀኒሓ ትግራይ እንታይ ክትመስል ትምኒትኩም ዝብል ይሓቲትዎም። ኣማኒኤል ገብረ ትንሳኤ ካብ ዝህቦ መልሲ ክቕፅል እዩ።
ዝቐኒለን ኣብቲ ዝማዕበለድ ናይ ሓባርን ናይ ውልቀን ዴሞክራሲ ዝተኸበረላ ጠንካራ መንግስቲ ዘለዋ ናይ ብሄር ብሄረሰባት ማዕርነት፣ ናይ ፆታ ማዕርነት፣ ናይ ሃይማኖት ማዕርነት ዝተረጋገፀላ ጠንካራ ፖለቲካዊ ዲሞክራሲያዊ ትግራይ ንምርኣይ እቲ መንግስታዊ ኣወጣጥራ ዝብሎ ድማ መንነት ማእከል ዝገበረ ፓርላሜንታራዊ ስርዓት ዘለዋ ብኢኮኖሚ ጠንካራ እቲ ብፍላይ ኣብ ድኽነት ምጥፋእ ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ መንግስቲ ጣልቃ ኣታውነት ብሰፊሕ ቀስ ብቀስ ንቱ ልምዓታዊ በዓል ሃፍቲ እንዳነቐጠ ዝኸይድ ብኢኮኖሚ ከምቲ ዝጀመርናዮ ዝሓለፈ 27 ዓመታት ጠንካራ ዝኾነ ኢኮኖሚ ሃሊፃ ክትርኢ ይምነ ማለት እዩ ወይ ከዓ ከምኡ ንክትከውን እውን ድጋፈይ ምንቅስቃሰ ዝገብር ማለት እዩ።
ሃያሉ ሰላማዊ ጥንክርቲ ዝተኸበረት መንነታውን መንግስታውን ዘላዕነት ዘለዋ ማሕበረሰብ ክሕዘንገሰት ሕጉስን ርጉዕን ማሕበረሰብ ዘለዋ ትግራይ ንርኣይ ዝብል እዩ ሓፈሻዊ ዕላማና ከምድብ ፖለቲካ ትግራይ ኣብ ረብሓታት እዩ ትኩረት ክገብር ዘለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ። ሓደ ትግራይ ይክል እየ ዝብል ፓርቲ ኣብ ረብሓ ትግራይ መሰረት ገይሩ ክሰርሕ ዘለዎ ሓደ መንነት እዚ ትግራይ ክሕሎ ንደሊ ኢና። መንነትና ዘላቅ ክኸውን ዘላቅ ዝኸውን እንደገና ጠንካራ መንግስቲ ክህልወና እንተሎ እዩ። ስለዚ ካ ካልኣይቲ ረብሓና ጠንካራ መንግስቲ ትግራይ ክህሉ ብትካላት ዝህነፅ መንግስቲ ማለት እዩ ልምዓት ዘምፅእ ክሕ ዘምፅእ ዴሞክራሲ ዘምፅእ ንትግራይ ኣብዚ ዞባ ጠላዊት ዝገብራ ኢሉ እውን ትግራዊነት ተባሃጊ ዝገብር መንግስቲ ክህልወና ኢና ንደሊ። ወለድና እውን ዘበና ዝተቃለትሉ መንግስቲ ክህልወና እዩ። ካሊእ ረብሓ ትግራይ ግዛእታዊ ሓድነት እዩ ትከፋፈለ ይብሉ ኣብ ሓደ ከባቢ እዩ ክነብር ዘለዎ። ካሊእ ልምዓት ነቶም ቅድም ኢለ ዝገለፅኩዎም ሰለስተ ረብሓታት ትግራይ እዩ ብደንብ ዘጠናክሮም። ስለዚ ልምዓት ዘይብሉ መንነት ክትሕሉ ትኽእልን፣ ልምዓት ዘይብሉ ግዛእታዊ ሓድነትካ ክትሕሉ ትኽእልን፣ ልምዓት ዘይብሉ ጠንካራ መንግስቲ ክህልወካ ይኽእል። ምክንያቱ ልምዓት ኩሎ መዳ እዩ ሓደ ክብሎ ዝደሊ ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ግልፅነት ክህሉ ኣለዎ ኢለ ዝኣምን። ኢትዮጵያ ንሪኢሉ መነፅር ዝተፈለየ ብረብሓ ኢና ንሪያ ኢትዮጵያ ንሕና ከም ሳልሳውያነ። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ረብሓታት ትግራይ ክስተኻኸሉ እንተኾነ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ክትጠነስ እንተኮይና እቶም መንነትና ክሕለው እንትሕር ኮይኖም ሕገ መንግስታዊ ብምስያሽ የድልዩን ንሕና ንኣምን ፌደሬሽን ዝበለፀ ክልጠጥ ኣለዎ ግዛኣታዊ ሓድነትና ኣሓሊና ዴሞክራሲ ሃልዩና መንግስቲ ሃልዩና ክንጠንሕ ኢና። ተዘይኮይኑ ግን ትግራይ ከይዳ ከይዳ ሃገር ክትኸውን ኢና ንደሊ። እዚ ናይ ኢትዮጵያ መድረክ ነዚ ንድሕር ዘይሕልወልና ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ምፅናሕ ትርጉሙ የብሉና ኢና ንኣምን። ስለዚ ናብ ሃገር ንቃለሰሉ ዕድል ክህሉ እዩ ማለት እዩ።
ያቀኒለይ ኪዳነ
ያቀኒለይ ብዓይኒ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ወይ ከዓ ብሓፂሩ ባይቶና ናይ ትግራይ ፖለቲካ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኣተሓሳሳታት ብትክክል ዘተኣናግድ ምዕቡል ናይ ፖለቲካ ሃዋህው ክፍጠር ኣለዎ ድሕረ እዚ ንብል ንሕና። እዚ ንምፍጣር ከዓ ኣብ መንጎ መንግስቲ ትግራይን ገዛ ውድብን ግልፂ ዝኾነ ሎብ ክህሉ ኣሎ። እንድሕር ድኣ መንግስቲ ትግራይ ናይ ኩሎም ውድባትን ናይ ኩሉ ህዝብን ፅላል ኮይኑ ሓያል መንግስቲ ትግራይ ክንሃነፅ እንድሕር ኮይና ናይ መንግስትን ናይ ውድብን ግልፂ ዝኾነ ዶብ ክህሉ ኣሎ። እዚ ዝበልኩ እንታይ እዩ ንበጫል ውለዶ ትካላት ኢና ክነውርሶ ዘለና ኢልና ንሓስብ። ገዛ ውድብ ደኸመይ ደኸመ መንግስቲ ትግራይ ግን ሓያል ኮይኑ ክፅለ ኣለዎ ዝብል ኣረኣይ ኣለና። ስለዚ እዚ ክኸውን ንድሕር ኮይኑ ከዓ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኣተሓሳሳታት ብስነ ስርዓት ዘተኣናግድ ናይ ገዛ ውድብ ጥራሕ ዝግናሕ ዘይኮነስ ናይ ኩላትን ሓቋፍ ዝኾነ መንግስቲ ዘሸራሪ ዝኾነ መንግስቲ ክህሉ ኣለዎ ንብል። ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ዘለዎ ኢኮኖሚ ተጋሩ وقتها هون تزور بشكر كله بوليس الاستراتيجي هل تطلعوا زي ما رأي لنا بعين محاورة وقداي تقرأي عب محاورة ويكبر تطلع سوشيال فاليوس كل كلمة تقبل الله من نتنا عقب الله وفي الله كان هنا خم بيتنا كده جا إمبورت تقبل أتحدث سوا بيتنا كاوش تنا ده جزري على رأي أحنا كتير لنا زي الحضاري جلنا عب تقرأي جلو أنا يقولك كسر الفاول أنا تقرأي تطلع يهرا وتعمل نواجع ده جزري تو أنا تقرأ حدنا زي واجع كونه أنا متحاور واللي متحاور الرحلو زي الرأي لنا خاطر اللي نتاز هنا حسن مسرد جبر ويكعشي بيزيد فلوسك هذا سوكم إذا كتلمد اللواء من قستون نتون بسنا سرعات ديرهم بخود ودوات يعنك من سرارها بغلطة فيرنا اللواء نحن أولا بتقرأي أمرات حسن لنا أن يحايلتك بتقرأينا بيكونا ميخون بكل عينة عودي يتتم انتهيت لجمنا مسلمين قستي بمت حوار ظل شقر كعا مسلمين قستي قرأي بالنزاب كفت حلوز المرجط اللي لنا خم بيتونا بزنة تتواعون بحادة وشتنا ظل شقراتون بحادة مكتل مفرس هل اللواء إذا كان توقسو سيدخة تحاور دولو من قستي قرأي يو لي حاسب
يغنيلا خاب من قصقاس تقرأي ديمقراسياوي بارتي تاند مس عرنا ناب حدا نخمصو ويصرحو سلو زلو ايام تاند قريب نازل لنا وكيلوم عب تقرأي اتو ملو برهاني غا نايما جمرا غاشان او نيخاي مسلني ونكو عبد حان مزاخنا في او اي تقرأي نايلوم عسرا سالس اربع عمت امنتاي بوليتيكاوي ديمقراسياوي خناتات كتلو تدلي زبل رئيتو غاختو بنا تغليها بتاعني
نسجن وفلات سوال نقدم مش تقرأي مثلاً أخذ الليل دعمي مثل فادي استخبر الله معدل في القناة تقارو كله مع على ترئي تقرأي فكر بيكون من تنكرى بارتي خلوها زي كونس تنكرى محبرة خلوها مغنياتو تنكرى بارتي أي كونن أني حان تهاجر بيهن واسمنا بعين مثلاً تنكرى محبرة بيكون من دوكات زمع على المحبرة مستار في القناة دعم معدل يقول محبرة مغنياتو قديتو فوليكو زرقاء محبرة سعاد بكل كم تقرأي دقمه هنا بعيني تاند تقرأي كريه هنا إثيوبيا تقرأي ما ينامنا قدمي تقار ببالنا إثيوبيا ونبال حلورنا إثيوبيا حينا نحنا إلا ينامنا ما خلنا تقرأي جرنا جن لإثيوبيا جن بعيني تقرأي جوالش بعيني إثيوبيا لارانا هنا ما خلنا نقبري لا ينامنا
تبو يعني اللي تو مولو برحان مو أو انت لغا بمسارة تزي قلهم ذهبكم ولناي بعلهم رأي ويكع فيجين انهم كتزاربو تصنيحهم بهرا ودبات سلزغنكم حق يوم مثل هاقراوي ودبات ختلافون وتخلو اخوما بكتصالي انت غنى مسارتكم ابتقراي سلزغنى كساب لو بيز مسارهم ومسرح كم يتقم قموه
أكثر شو عطانت برتاو قالسي تعطيقنا خبيت ما هي وطنفوات كثيرنا تيز دوليو ما يتقال في الشرطة وقعنا تي أنباق ننزل لنا يدر بسرعة دم فيش معنا بجرم بقعة ده أسان شو عطانت قن تيز خفنا اللي ذاكل أتهاجر تمدلي ديمقراسي قن أي مثل إلا أنا مننا فلذي حجي تاي متشو باي تعالي ونزل قن نحنا متشو باي لا أبتقراي أي خفتن إلا أنا من بنياتو نحنا أبتقراي أتنا نسيزبنا خفينا مسا عدلنا خليزة عارب التفالة لي نجر من قد كانت نحصونا يوم أبتقرأي أتينا كنت لنا نسيزبنا خمجيب كنت دراجو سلسلة خمجدر وفيس كل كاسة كيكالنا نزيوم سقع ذي كموشا شوخا سبع مسا عدلنا كنتلتي نخل حسيب بدعني شقرنا ينعنا
رأي كدانا أتي مسارات تنصفو جو أي تحطي أصل
بنافنا جمجم ملو بملو تنصف زي كونس مدت علي كان مهدف كون زوج النجارات اللو إننا نجنب بزح تصاعه وتنجارات اللو نايت جارو حدنا عب العلم درجة يركب بنافنا جمجم زونا حرجة خمسة خلو كده جب نص شجرات بنقحة النام كتن نايت رجع بسلطو أو قالت زتات وحش مهانو زرعنا اللو وان حزل لنا يو كاو زونا صار هذا صرح من قصتينا وحنا المرحلة المحرقية اللي معك بتعم وفيكم بقنا على حسب أوان ما وش عصرت أو عصرت عمش عمت على دخلنا قوات الدخل ما يفرح قرات مت ما بالحفظ الله الرجال تناينا إذا اللي بتخسك ما يشوف لو تي حسب تعاطيه لحظة سنة صليفه ما يمان ثلاث ناس كوين صرح مرحلة قرات مت من جدلي بفضل تكون ما يمر حبش قرت هذا كوين حظة سنة على إن الديمقراطية على إن كلات على إن ميديا على إن على إن نايمان قسم نايودو المفصل لا يدري ترد طول دي كفلا كعبو من سوالة ده أبغى زا ودوون تقولنا بدنا عز نورو أمر أرحان هز اللون أصلا لا يلو إليه حسب هذا تصفاز اللون سواء نزل لنا هنا ما جرجن ما عبش قرات اللون هزون
هرايا قني اللي خيالو
أنا أصلا تداري التاريخ بحق تداري لوتات غيرنا هنا لا يزحل في متعامد تداري لو أو جيجاتات نمئرة في تخرط غيرنا هنا بهيراوي ውድባ የረኸበትን ትግራይ ድሕሪ ውድቀት ደርጊ ብሄራዊ መንግስቲ የረኸበትን እታ ማለት ብሄራዊ ውድብን መንግስትን ኣብ ትግራይ መሰረት ገይሩ ዝሰርሕ ንትግራይ ፖሊሲን ስትራቴጂን ዘውፅአላ ንትግራይ ኣብዚ ፈልፀሓ እዩ ሓሙሽተ ዓመት ኣብዚ ፈልፀሓ እዩ ዓሰርተ ዓመት ዚ ፈልፀሓ ዝብል ውድብ ስለዝነበረ ያው እዚ ኩላይ ቀደማት በፂሕና ኢና ንኣም ስለዚ እቲ ጉዳይ ካብ ፖለቲካ ብላዕሊ እዩ ኣብ ኢኮኖሚ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ኣብ ባህሊ ብዙሕ ነገር ንሕና ንደልዮ ኣይኮነን በዚ እውን ቲ ፖለቲካ ተጠልዩ እዩ ዝሓለፈ 27 ዓመታት ተጋሩ ናይቲ ኢወደግ ዝበሃል እምፓየር ሓለውቲ ኢና ነርና ትግራይ ረሲዕና ኢና ዝሓለፈ 27 ዓመታት ትግራይ ብዛዕባ ኣመራፅ ፖለቲካ ፓርቲታት ኣይተምሃረት ብዛዕባ ድላይነት ኢሊታት ፖለቲካዊ ኢሊታት ኣይተምሃረን ህዝቢ ትግራይ በዚ ምክንያት ድሕሪ 27 ዓመት ሕዚ ዘሎ ኩነታት ኣብ ትግራይ ከም ብሓድሽ ረብሓታትና ዲፋይን ምግባር ብፍላይ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ብዋናነት ትኩረት ዝገበረሉ ረብሓ ትግራይ ኣብቲ መንእሰይ ወለዶ ምስራቅ እዩ ኣብ ረብሓታት ትግራይ ትኩረት ምግባር እዩ ካብ ዕንቲ ላሎ ክንወፅ ምእንቲ እንዳይ ግበር ዘለዎ ሕዚ መንግስቲ ትግራይ ብትካላት ዝተሰነ ኢና ክንገብሮ ሕግን ስርዓትን ናብ ትግራይ ክነግስ ዘለዎ እምበር ናይ ውልቀ ሰባት ምልክነት ናይ ጉጅለታት ምልክነት ኣየድልየን እያ
ኣማኒኤል ነቲ ትምናይዎ መጻኢ ንምብፃሕ ባይታ ክሳዕ ክንደይ ጥጡሕ እዩ ዝብል እምነት ኣለካ?
ያው ከምቲ ዝፍለጥ ዝነበረ ናይ ደርጊ ስርዓት ዋላ ቅድሙ ዝነበረ ናይ ትምክሕቲ ስርዓት ኣድለዋዊ ስርዓት ንህዝብታት ኢትዮጵያ ቆሪኑ ብምሓዙ ብፍላይ ከም ተጋሩ እንደገና ነዚ ተቃሊስና ሓንሳ እንሓወርን ያው ገሲስናዮ እዚ ግን ኩሎም ህዝብታት ኢትዮጵያ ማዕርነቶም ተረጋጊፁ ሓድነቶም ኣጠናኪሮም ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ፈጢሩ ያው ክልላት ነናይ ባዕለን ባዕለን ንባዕለን ዘመሓዳድራሉ ስርዓት ተፈጢሩ ናይ መረፃ ስርዓት ነዝሓለፉ 27 ዓመታት ሓሙሽተ ተፈተካሊ ተነፃፃሪ ነፃነት ዝነበሮም መረፃታት ኣካይድና ሰላም ምርግጋዕ ዝሰፈነሉ ሃገር ከም ዝነበረት ኩላትና ንፈልጦ ኢና ብፍላይ ዝሓለፉ 17-18 ዓመታት ድማ ብኢኮኖሚ መዳይ እውን ፈጣን ዝበሃል ዕቤት ዘረጋገፅናሉ እዚ እውን ኣብ ኩሉ መሰረተ ልምዓት ኣብ መነባብሮ ሕብረተሰብና ኣብ ጠቕላላት ናይ ክልልና ልምዓት ዝረአይ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ መላ ኢትዮጵያ ማለት ኩለን ስለዚ ሳላ ዝተካለስና ማዕርነትና ዘረጋገፅናሉ ማዕረ ተጠቃምነትና ዘረጋገፅናሉ ስርዓት እዩ ነይሩ። ስለዚ ፅቡቅ መሰረት ኣሎ። ብድምር ክንሪኦ ከለና ዝሓለፈ 27 ዓመት ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ጣርና ሰላምን ምርግጋዕን ምርግጋፅና እቲ ሕብረተሰብ እውን ናይቲ ብፍላይ ከም ወያናይ ዲሞክራሲ ወይ ከዓ ልምዓታዊ ዲሞክራሲ መስመር እንታይነት እውን ዘስተማቐረሉን ዝተለወጠሉ ምኳኑ ሓደ ዓብዪ መሰረት ኣለና ኢልካ ዝውሰድ እዩ ማለት እዩ። ግን መሰረታዊ ሽግራት እውን ነይሮምና ናይ ሰናይ ምምሕዳር እንዳስፈንካ ኣብ ምንፃእ ግን ሽግራት ነይሮም ማለት እዩ። ሕዚ ዓብዪ ሓደጋ ግን ኣጋጥሙና ኣሎ ማለት እዩ። ብፍላይ ቀደብትን ብልክሕትን ንብሎም ቶም ቀንዲ ጠላእትና ሕብረተሰብ ንብሎም ናብ ስልጣን ብምምፅኡ ግን ይኸው እቲ ኢኮኖሚን ድሕሪት ምምላስ ጀሚሩ ሰላምን ምርግጋዕን ካብ ምስእን ዳርጋ 2-3 ዓመት ተቆፂርና ኣለና። ብፍላይ ከም ተጋሩ እንደገና ሓድነት ንምፍትታን ሽግር ንምእታውን ዝግበር ዘለዉ ጣዕብታት ግን እዚኦም ነቲ ንሓስቦ ኣብ ጥያቄ ምልክት ዘእትዉ ብምዃኖም እዚ እውን ሓደ ዓብዪ ሓደጋ ኣለና ኢልካ ክውሰድ ይከኣል እዩ።
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ክንቅፅለሉ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽና ኣዝና ንመስግን ምንያፈወርቂ በዝንባር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ድሓንሕደሩ